Du lytter til P1.
Narren, de elskende, magikeren og kejserinden. Ja, det lyder måske som noget fra et eventyr, men i virkeligheden er det navnene på nogle af de kort, man kan få lagt, hvis man får lagt tarotkort. Og det er der mange, der får gjort. Lagt tarotkort altså. En af dem, ja, det er mig. For tidligere i dag, der mødtes jeg med en vis skepsis i bagagen med en klaveriant og tarotoplægger. Det kan du høre om cirka 25 minutters tid, hvor jeg også får besøg af en religionssociolog, som giver sit bud på, hvorfor flere danskere vender sig mod det spirituelle. Og så er der igen blæst op omkring Copenhagen Pride. I en pressemeddelelse skriver de, og nu citerer jeg: "Igen føres der en smedekampagne mod Copenhagen Pride, og ikke mindst de annoncerede artister. En kampagne, der indebærer offentlige anklager af artisterne som nogen, der modtager blodpenge." Citat slut. Og nu oplyser Priden til os her på Kulturen, at den elektroniske artist Nao Marley har meddelt dem, at de har trukket sig fra dette års Copenhagen Pride-program på grund af pres. Det udlægger vi til sidst i dagens program. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og jeg har ikke trukket mig her fra Kulturen på Statsradiofoniens program 1. I bokseringen er alle forskelle glemt, og kun de to hovedpersoner og deres styrke og snue står tilbage. På den egalitære måde stod to boksere, Cindy Ngamba og Tamara Thibault, i går over for hinanden i Paris. Sveddrøbende og med hænderne holdt anspændt op under hagen, kæmpede de en tæt kamp, som Cindy Ngamba endte med at vinde. På overfladen lignede boksekampen i går en sportsbegivenhed, ligesom de hundrede andre, der i de her dage finder sted til OL. Og dog var der noget særligt ved lige præcis den her boksekamp. Det er derfor, vi skal tale om det i dag. Vinderen, Cindy Ngamba, hun boksede nemlig ikke for et specifikt land. Hun boksede som statsløst flygtning og dermed fra OL's flygtningehold. Flygtningeholdet her, det består af 37 topatleter, hvis flygtningestatus betyder, at de ikke kan kæmpe på vegne af et specifikt land. Men i stedet så på vegne af de 120 millioner mennesker, der er fordrevet verden over. Ngambas sejr bringer hende i en kvartfinale, og dermed et skridt tættere på at blive den første for flygtningeholdet til at vinde en medalje ved OL. Nu skal vi se lidt nærmere på det her flygtningehold og dets plads i OL. Derfor har jeg allieret mig med professor i idrætspolitik fra Syddansk Universitet, Thomas Skovgaard. Velkommen.
Jamen tak skal du have, Kasper.
Cindy Ngamba er oprindeligt fra Kamerun og nu bosat i England. Hvorfor er hun endt på det her flygtningelandshold?
Jamen det er rigtigt. Cindy Ngamba er fra Kamerun, oprindeligt, som du siger. Der blev hun født, så der voksede hun op til hun blev 11 år, hvorefter hun emigrerede til Storbritannien sammen med sin bror og blev genforenet med dele af sin familie og havde derefter en ikke altid lige nem opvækst. Det er altid svært og hårdt at komme til et helt nyt land, et nyt sprog, en ny kultur. Men idrætten blev en af de veje, hun brugte til at holde sig på sporet og holde sig i gang og få en glæde i tilværelsen. Hmm. Og Cindy fandt så til sidst ud af, at boksning var hendes store passion. Og hun er faktisk en utrolig dygtig bokser. Hun har vundet det britiske mesterskab i flere vægtklasser og er en af de eneste, der nogensinde har gjort det. Men hun kan ikke stille op for Storbritannien, fordi hun har ikke et britisk statsborgerskab. Hun kan heller ikke stille op for Kamerun, som er hendes fødeland, fordi Cindy er homoseksuel, og homoseksualitet det er forbudt i Kamerun, så hun hverken vil eller kan stille op der. Og derfor fik hun så den mulighed, eller søgte den mulighed, at blive en del af det, vi kalder de olympiske lege, eller IOC's flygtningehold.
Jamen, og det her flygtningehold, de deltog for første gang ved OL i Rio i 2016. Hvad voksede det her hold ud af?
Jamen, man kan sige, flygtningeholdet ved OL, som jo interessant nok havde den mest synlige plads, måske nogensinde her i Paris i år, det lagde de ud allerede ved åbningsceremonien ved at komme ind i den båd, der var lige efter Grækenland, som jo altid åbner de olympiske leges åbningsceremoni. Lige efter det kom flygtningeholdet. Denne her gang også med deres eget unikke logo, som også er nyt. Det er rigtigt, at flygtningeholdet kom første gang til OL i 2016 i Rio, og var også med i lejene i Tokyo, covid-lejren i 2020-21 er han nu for tredje gang i Paris. Og man kan sige, baggrunden er den tragiske, som du også var inde på, at der er en millioner af mennesker, der er fordrevne her i verden, og som dermed ikke har mulighed for at, hvad skal vi sige, efterstræbe det, de gerne vil, nemlig at udøve deres idræt på det allerhøjeste niveau gennem deres nationale hold, eller gennem deres nationale olympiske hold, og de får altså muligheden her.
Mm.
Det er, ja, måske.
Nå, men da holdet de blev etableret der tilbage i 2016, der kan jeg læse mig til, at der var 10 atleter. Altså i år er der 37. Hvad skal vi egentlig ligge i det?
Jeg tror flere ting, Kasper. Det første, og den er måske, hører lidt med til rammen, som er værd at få med. To ting der. Et, som knytter sig til personer, og andet, der knytter sig til organisationer. Den første med personer. Den nuværende præsident for IOC, den internationale olympiske komité, Thomas Bach, har i høj grad været en af dem, der har sat det her hold i støbeskeen. Det har været et vigtigt projekt for ham at etablere en platform, hvor de millioner af mennesker, som kunne være potentielle olympiske atleter, nemlig dem, der er flygtninge eller fordrevne, kunne få en mulighed for at deltage. Noget andet er, at IOC, den internationale olympiske komité, har jo en lang historie med at arbejde med de her temaer meget som en del eller i samarbejde med FN-familien. Så der er både en hvad skal vi sige, organisatorisk historie, og så en persondreven del her, som får betydning. Og den anden del, du så er inde på, hvorfor så flere nu? Der er jo ikke en en-til-en, hvad skal vi sige, sammenhæng, men jeg tænker, og det tænker jeg sådan set, lejligheden er til, hvorfor er det her tema vigtigt? Det er jo for, at vi minder hinanden om, at antallet af flygtninge og fordrevne mennesker i verden, det gør kun én ting i øjeblikket, det er, at det stiger. Og desværre er det sådan, at de millioner af mennesker, som er fordrevne eller på flugt i verden, er jo kun blevet større fra den periode, vi snakker om nu, fra 2016, OL i Rio og så til i dag. Det sammen med det større fokus, kan man sige, i den olympiske bevægelse i bred forstand på det her tema, er nok hovedårsagen til, at vi i dag ser et hold, der er på knap 40, hvor vi så første gang så et hold på 10, og i øvrigt også tilbage til Cindy, både det største og nok også det mest kompetitive hold, vi nogensinde har set, og med nogen stor sandsynlighed tror jeg godt, vi kan håbe og tro på, at flygtningeholdet vil de olympiske lege den her gang i 24 tager deres første medalje nogensinde.
Men så hvad er det en atlet som Cindy Ngamba, hun repræsenterer for en fortælling for dig for eksempel?
Der er jo både en tragisk og en positiv dimension i det. I den bedste af alle verdener, der vil vi jo ikke have et flygtningehold ved de olympiske lege. Fordi vi vil have en verden, hvor der ikke var mennesker på flugt. Der ikke var millioner af mennesker, der var fordrevne grundet krig, grundet vold, grundet overgreb, grundet brud på menneskerettigheder. Det har vi nu engang. Det er den negative del af det. Den positive del, som Cindy for mig også repræsenterer, det er, at organisationer, og ikke bare IOC, for det er en bred kreds af os NGO'er og af idrætsforbund og af andre aktører, som kommer sammen om at skabe mulighederne for, at vi kan se nogle repræsentanter for de her flygtningegrupper i Paris udøve deres idræt på allerhøjeste niveau, det som de brænder for at vise sig selv og andre i fair og rimelig kappestrid. Den positive historie er jo der, at det kan lade sig gøre, for eksempel for en atlet som Cindy, som er fordrevet af nogen grunde, eller nogle af de andre atleter, vi ser inden for cykling, eller kampsport, eller svømning, som er fordrevet grundet krig, grundet diktatoriske regimer og andet. Det er jo en positiv historie, som vi skal bruge til at minde hinanden om, at her har vi samtidig også et kæmpestort problem, ikke kun for idrætten selvfølgelig, men på verdensplan.
OL-komiteen, de understreger relativt ofte, at konkurrencen OL, altså deres værdier er, at de skal være inklusive og skabe forståelse mellem landene. Det her flygtningehold, det er jo lige præcis kendetegnet ved ikke at være et land. Så hvad kan man sige, hvordan passer det her flygtningehold egentlig ind i den olympiske filosofi, så at sige?
Ja, og der synes jeg også, Kasper, du er inde på noget vigtigt, som måske er lidt særligt med de olympiske lege. Jeg tror ikke, at vi alle sammen sidder ved, når vi nu enten ser eller hører eller oplever de olympiske aktiviteter, at vi tænker, her er en idræts, begivenhed med en stor filosofisk overbygning. Og så alligevel, så tror jeg, mange har den der fornemmelse af, at olympiske lege er noget særligt. Og det knytter sig, vil jeg mene, blandt andet til, at de olympiske lege, de moderne olympiske lege, som skal vi sige, blev sat i værk af den franske baron de Coubertin og de olympiske lege vender altså på nogen måde hjem for tredje gang her til Paris. For ham var det jo et udgangspunkt, og for den gruppe, der begyndte der for godt 100 år siden, at skabe fællesskab og danse på tværs af landegrænser. Det var netop en international bevægelse, som egentlig ikke kærede sig om og var særlig interesseret i det nationale, men var interesseret i at skabe fællesskaber og færre konkurrencer gennem idræt mellem mennesker. Punktum. Mm. Og der siger sådan en som Cindy, siger for eksempel, I'm just human, siger hun. Altså, det er det. Jeg er her. Jeg konkurrerer. Det er det, det handler om. Hvor jeg er fra og hvad jeg er, det er ikke vigtigt.
Mm. Jamen, men samtidig med, at der kommer et fokus på flygtningen med det her flygtningehold, så er der inden OL's afvikling blevet rapporteret, at man i Paris har fjernet mange hjemløse, heriblandt mange statsløse mennesker fra, ja, for eksempel Vestafrika, hvor Nkamba også selv er fra. Mm. Dem har man fjernet fra gaden, så byen kunne se pænere ud, når man skulle afvikle konkurrencen. Jeg har et lille klip her.
Mm. We're just 94 days away from the Olympic Games in Paris, and police are ramping up their efforts to evict migrants from makeshift camps there. Officers asked about 30 people from West Africa to pack their tents and belongings just before dawn. Most of them are underage and in the process of trying to obtain residency. Aid groups working with migrants say these efforts have been taking place almost every week in Paris for several months now.
Ja, altså hvordan forholder man sig fra OL-komiteens side til det, ja, umiddelbart paradoksale i at fjerne flygtningen op til konkurrencen og så samtidig bryste sig med det her flygtningehold?
Mm. Jamen det er jo lige nøjagtigt dilemmafyldt, og de olympiske lege er jo også alene grundet sin størrelse dilemmafyldt hele vejen igennem. Hvis vi starter med det her dilemma, så er det jo fuldstændig rigtigt, og det er jo ikke det første OL, hvor vi har de her historier om, at man... Man fjerner bestemte befolkningsgrupper for at skabe enten plads eller en mere, skal vi sige, pæn overflade for de olympiske lege overhovedet. Det har vi set mange gange i den olympiske historie. Og det er jo, som du siger, paradoksalt i og med, at man fjerner nogle af de samme mennesker, som man så ønsker at promovere igennem flygtningeholdet. Og her synes jeg, der ligger et indbygget dilemma, et paradoks, som der ikke er noget endeligt svar på, men som både IOC selvfølgelig, som ejer om alt det olympiske, har et hovedansvar for at arbejde med, men så sandelig også de byer og en af os alle sammen, som engageres i den her type af begivenhed, at finde en rigtig balance der. Så det skal siges, at de her mennesker, så vidt det rapporteres, jo ikke sådan, så at sige, bare sendes ud af Paris, og så lægges et eller andet sted, det søges jo, at skabe nogle rammer for, at de kan være til stede, også efter. Men der er jo nogle dilemmaer her, som jo også går videre, bare for at tage to eksempler. De olympiske lege drejer sig tit om at skabe udvikling og progression i given by. Vi bygger mange faciliteter osv., og samtidig trykker det måske befolkningsgrupper eller bestemte erhverv ud af byerne. Paris 24 har virkelig slået sig op på at være det mest bæredygtige OL nogensinde, og det er det blandt andet grundet en genanvendelse af faciliteter. Vi ser de fantastiske, ikoniske parisiske omgivelser benyttet rigtig godt, og i øvrigt også sådan noget som den mad, som serveres i den olympiske by osv. Men samtidig er de olympiske lege jo ikke bæredygtige, alene den grund, at det er så stort. Vi flyver tusindvis af mennesker ind til Paris af den grund. Så der ligger et andet dilemma for OL, at hvis det skal blive ved med at være et bæredygtigt, både på klima og på miljø og på andre parametre arrangement, så skal det rent faktisk være mindre end det er i dag. Hvordan kan det være det, og så samtidig have den stemme, som det har?
Mm. Der er mange dilemmaer, de står overfor i OL de næste mange år. Det må vi følge med i. Tusind tak, Thomas Skovgaard.
Jamen, mange tak, fordi jeg måtte være her og have et rigtig godt OL. Og husk de paralympiske lege, som følger lige efter.
Opfordringen er givet videre, og vi lytter i hvert fald med her. Professor i idrætspolitik ved SDU, og ja, vi holder selvfølgelig i øje med både de paralympiske lege, men nu først og fremmest Cindy Nkamba og hendes vej mod OL-medaljen. Så skal vi et smut i biografen, fordi sommerferietiden den er stille og rolig ved at gå på hel, og i hvert fald for de fleste, og det betyder, at biograferne igen vågner op. I de her uger, der er flere store premierefilm af instruktører med skuespillere, som filmfreaks har glædet sig til. Næste uge er Nicolas Cage klar i en ny gyserdrama-film, og i den her uge er der klaustrofobisk krimidrama i filmen Trap, med Josh Harnett i hovedrollen som en far med en mørk hemmelighed.
You know the butcher? The freaking nut job that goes around chopping people up? The feds heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. This whole concert, it's a trap. They're watching all the exits. They're checking everyone that leaves. There's no way to get out of here.
Det er dramatisk, hva'? Ja, jeg står helt og får kilder i maven. Filmen her, den profileres med instruktørens navn øverst, som de skriver, en M. Night Shyamalan Experience. Hvem er han, ham Night Shyamalan, og hvilke film er han kendt for? Det har vi fået filmjournalist Bjarke Bjerre Christensen til at fortælle os om, det kommer her.
M. Night Shyamalan, han er en 53-årig filmskaber, amerikansk filmskaber med indiske rødder, og hans film, jamen, de er kendetegnet ved at være genrefilm, kan man sige. Altså, det er gys, det er fantasy, det er science fiction, det er det overnaturlige, han kaster sig over, når han laver sin film, hvor der er stærk vægt på blandt andet atmosfære, men også spænding. Og så er han en filmskaber, der blandt andet blev kendt for det her meget overraskende og obligatoriske twist i sin film. Altså, man så det jo nok størst og første gang i 1999 med hans film Den 6. Sans, eller The Sixth Sense, hvor man jo fik en afslutning, der kom bag på i hvert fald mig i sin tid, og nok også de fleste andre. Jeg vil ikke lige spoil den her, men det blev også hans akilleshæl, den her twist-slutning på de film, han så lavede i efterfølgende, efter The Sixth Sense. Fordi så var det som om, at man som publikum, undertegnet inkluderet, var sådan lidt, hvad har han nu fundet på nu? Hvad er det nu, han får et gulvtæppe, der bliver revet væk under mig, når jeg ser hans film?
I want to tell you a secret now. I see dead people.
Hvis jeg personligt skal fremhæve en lille trækløver måske af hans film, jamen så er det uundgåeligt at komme udenom hans netop Den 6. Sans. Det er også en film, der har gjort stort indtryk på mig, da jeg så den i sin tid. Ikke nok med, at jeg blev skræmt fra vid og sans. Jeg var nok heller ikke helt gammel nok til at se den, i hvert fald ikke ifølge nogen forældre, men det gjorde jeg ikke desto mindre. Og da så det her plot twist kom i slutningen af den, det er jo sådan en spøgelsesfortælling omkring en dreng, der kan se døde mennesker. Og det viser sig jo så i slutningen af filmen, at der er altså mere mellem himmel og jord, end filmen lige måske har gjort væsen af sig. Så The Sixth Sense fra 1999 er en stor oplevelse for mig, og er det egentlig også stadigvæk ved gensyn.
You see ghosts, Cole?
They want me to do things for them.
They talk to you? They tell you to do things?
They're the ones that used to hurt me. What are you thinking, mama? You think I'm a freak?
Look at my face. I would never think that about you. Ever. Got it?
Got it.
Den anden gode film, eller i hvert fald faktisk fremragende film, jeg gerne vil have lov at fremhæve med M. Night Shyamalan, det er Unbreakable fra 2000. Filmen, der kom et år efter simpelthen hans store gennembrud med The Sixth Sense, det er en film, der også har Bruce Willis i en hovedrolle. Og det er sådan en meget underspillet, dyster sag, som også har, hvad kan man sige, det her plot twist kørende for sig, samtidig med, at det så er en meget sådan underspillet, ikke særlig generisk superheltefabel, som i den grad også imponerede mig, da jeg så den i sin tid. Og ligesom mange gode film, jamen, så vinder de også ved gensyn, og det synes jeg faktisk også Unbreakable gør.
Hej. You're in the emergency room of the Philadelphia City Hospital. I'm gonna ask you some questions. Where were you sitting on the train?
Against the window.
Bruce Willis, han spiller den her mand, som er den eneste overlevende efter et ellers fatalt tog, efter en ellers fatal togulykke. Og han overlever altså på mystisk vis som den eneste. Og man kan så sige, det er jo en eller anden måde hans møde med døden, og det, der omgiver ham her, er mennesker, der ligesom gør, at filmen løfter sig, synes jeg også, for hans portræt, det her med, hvorfor overlevede han? Hvad er grunden til, at han skulle overleve netop den her ulykke, hvor ellers alle andre måtte lide døden? Det er den fortælling, det er det mysterie, som filmen blandt andet er bundet op på. Som om succesen ingen ende ville tage, jamen, så fortsatte han, i hvert fald med en film, der er i min bog, stadigvæk er faktisk virkelig forrygende. Ikke nok med, at den er skræmmende, så er den også virkelig spændende. Det er en film fra 2002, filmen efter Unbreakable, altså hans, ikke hans tredje spillefilm godt nok, men hans femte, nemlig Signs fra 2002, som er en invasionsfilm. Altså vi har at gøre med rumvæsener fra det ydre rum, mere eller mindre, Og vi har en M. Night Shyamalan både i instruktørstolen og også som forfatter, som det jo ofte er tilfældet, når det er ham, der laver sin film. Han er med fra ende til anden. Det er hans vision, der skal føres ud i livet. Man møder her en lille familie med sølvpapirshatte på, for ligesom at undgå at blive taget af de onde fra oven. Og det er igen det her twist, vi er med at gøre her faktisk i den her film. Og så er der, hvis man ikke måske husker filmen så godt, og man måske ikke synes, det er en af hans bedste film, så har den trods alt et af de bedste jumpscares, synes jeg i hvert fald, i nyere tid. Jeg vil ikke spoil det her, men det er noget med et lille væsen, der springer frem ud af det blå lige pludselig, som et jumpscare jo gør. Og jumpscare er altså ikke nødvendigvis noget dumt i min verden. Hvis det bliver gjort rigtigt, jamen så er det jo sådan et chok, der sætter sig i kroppen, og på den måde også, kan man sige, jeg tager med mig videre ind i den filmoplevelse, jeg sidder og har. Så det jumpscare, man får i Sign, som i hvert fald lykkedes på mig, jamen det gjorde altså, at jeg sad på stikker resten af filmen igennem.
What can make geometric shapes the size of a football field?
What kind of machine can bend a stalk of corn over without breaking it?
Can't be by hand, it's too perfect.
So the aliens can't read our minds?
Oh.
Some animals around the county have been acting funny. Some of them violent. It's almost like they act when they smell a predator around.
Han fortsætter så simpelthen med The Village. Endnu en forrygende film, synes jeg. Også det er bedre end Signs, forgængeren faktisk. Hvor vi igen i Shyamalan-land, altså det her plot-twist. Og jeg synes, det er en skam for Shyamalan i virkeligheden, fordi det kan godt være, der er et plot-twist i slutningen af The Village også, eller delvist hen mod slutningen af filmen. Så synes jeg faktisk, det fungerer her. Det binder fortællingen sammen om det her samfund, man møder, det her indelukkede samfund, man møder i denne her film, The Village fra 2004, som altså er sådan et lille isoleret samfund, der bor langt ude i skoven. Altså her er filmens navn The Village, altså landsbyen. Det er igen skrevet og instrueret af M. Night Shyamalan, og man har altså at gøre med en slutning, der i hvert fald også tog røven på mig.
We have always had, since the day we settled here, a gentle understanding with the creatures who live beyond our borders. We do not stray into their woods. They do not come into our village. I have always pictured them in some ways as our protectors. They have allowed us to live here, nestled amongst them in this untouched place.
Det blev måske lidt hans akilleshæl, det her med de her plot-twist i virkeligheden. Han fulgte op med en radikal anden film i virkeligheden, stadigvæk i Overnaturligt Land, Lady in the Water fra 2006, som er sådan en, ja, hvad kan man sige, mere livlig eventyrfabel, man er med at gøre her. Det er, den udspiller sig i sådan et boligkompleks, hvor der i swimmingpoolen, som befinder sig ved boligkomplekset, pludselig dukker en mystisk kvinde op. Det viser sig selvfølgelig, at hun er ikke nogen helt almindelig jordisk kvinde. Det er ikke den stærkeste film i hans øvre. Det er som om, at med Lady in the Water i 2006, jamen, så begynder det altså også at gå ned og bakke for den kære M. Night Shyamalan. Så det var simpelthen flop på flop på flop filmisk, og egentlig også box office-tallene. Altså folk gik ikke i biografen længere for at se M. Night Shyamalans film længere, hvor det tidligere havde været nok at se hans navn på plakaten. Jamen, så var det som om, at det mere var en advarsel end en opfordring til at gå ind og se filmen.
Oh no. We're here for a reason.
Instruktørens magt i Hollywood kan jo virkelig være stærk, specielt i tilfældet med M. Night Shyamalan, der jo netop lagde stærk fra kaj, kan man sige, i hvert fald med gennembrudsfilmen i 99, Den sjette sans, og de to Oscar-nomineringer, den affødte. I det hele taget, jamen, så er navnet på instruktøren jo, i tilfældet med M. Night Shyamalan, været virkelig garant for gode film i starten af karrieren. Så gik det ned ad bakke, og nu ser det altså ud til, at man stadigvæk trutter hans navn op på plakaten for ligesom at hive den fanbase til, han skabte i sin tid, og stadigvæk har, fordi det har han. Man kender det jo også med andre instruktører tilbage i filmhistorien, for at nævne nogle af de allerstørste, altså en Hitchcock, en Steven Spielberg, i nyere tid Wes Anderson, Christopher Nolan. Navnene er jo egentlig mange på de her instruktører, der får lov til at lave film, som præcis de vil, altså en Quentin Tarantino og en Denis Villeneuve. Længere tilbage i tiden med David Cronenberg, som stadig godt nok er aktuel, Dario Argento, en italiensk instruktør, der også laver gys. Men instruktørens navn har jo utrolig meget at sige, når man i hvert fald også lige kigger ud over vores landegrænser. Instruktørens navn og instruktørens arbejde kan jo virkelig få lov til at folde sig ud, hvis man har bevist over for Hollywood, jeg kan mit kram, jeg kan skabe en kassesucces, jeg kan skabe en fantastisk filmoplevelse. Så er det, at man som instruktør, tror jeg i hvert fald, kan få lov til at vælge at vrage lidt i forhold til, hvordan man vil skabe den film, man har. Det er lidt utroligt, synes jeg, lige med M. Night Shyamalan, at det faktisk er lykkedes ham at holde fanen højt hele vejen igennem Hollywood her, i forhold til de film, han har fået formået at få lavet, selvom succeserne de har udeblevet faktisk igennem en længere årrække. Men om vi står for det helt store comeback for M. Night Shyamalan, det er jo den gode gamle sang om, at det kan tiden kun vise, men det vil den jo så vise. Men altså, ja, instruktørens magt i Hollywood, den er stor, hvis man netop er nogle af de navne, jeg har nævnt. Og ellers så er det jo ofte simpelthen de her skuespillernavne, der får lov at stå øverst på plakaten. Men med M. Night Shyamalan, en Quentin Tarantino, en Christopher Nolan, der er det altså stadigvæk instruktørens navn, som publikummet også hæfter sig ved, i hvert fald også undertegnet.
You know the butcher? That freaking nut job that goes around chopping people up? The feds heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. This whole concert? It's a trap. They're watching all the exits, they're checking everyone that leaves. There's no way to get out of here.
Nu er det så Trap, der lander i biografen, altså den nye film af M. Night Shyamalan, der har Josh Hartnett i en hovedrolle, som jeg glæder mig meget til. Det er en psykologisk thriller, det er en gyserfilm, der handler om, at Josh Hartnetts karakter, Cooper, han er en far, der tager sin teenage-datter med til sådan en popkoncert. Det viser sig så selvfølgelig, at alt er overhovedet ikke, som det ser ud til at være, fordi politiet og FBI, altså ordensmagten, de har faktisk brugt den her koncert til at sætte en fælde op til at fange en seriemorder, der går under navnet The Butcher. Mere vil jeg egentlig ikke afsløre her. Jeg har desværre heller ikke selv haft mulighed for at se filmen, så jeg prøver så vidt som muligt at gå ind til den med, som et blankt lader, fordi som det er netop med M. Night Shyamalan, så har han nok en overraskelse eller to op i ærmet, men jeg glæder mig meget til at se den her film.
Det fortalte filmens journalist blandt andet på filmsejletkino.dk. Han hedder Bjarke Friis Christensen, og han havde altså ikke nået at se den her film endnu. Men det har min kollega Jesper Dein. Han har været i biografen og desværre ikke lutter begejstret, så det kan være, at den her film ikke helt er den genrejsning, man kunne håbe på. Men I kan jo selv vurdere det. Den har premiere i dag over hele landet. Interessen for spiritualitet, den vokser. Det ses blandt andet i mediebilledet, hvor podcasts som Astropod og DR-programmet Matchet på Mælkevejen har fundet vej til danskernes øjne og ører. Men det er ikke kun astrologi, der vækker spiritualiteten i befolkningen, i hvert fald ikke ifølge Kristi Dagblad. De skriver nemlig, at tarotkort det trender, og det kan mærkes hos de butikker, der sælger de her særlige kort. Butikken Bog og Mystik udtaler til avisen, at de sælger 20 gange flere kort end for 10 år siden. Og man må ifølge avisen så forstå, at tarotkortene nu særligt har fået fat i de unge. Tarotkortenes stigende popularitet, det er en tendens, som religionssociolog Astrid Krabbe Trolle også kan ikke genkende til. Hende skal vi tale med lidt senere. Men inden vi dykker ned i årsagerne til den her stigning, så skal vi høre, fordi jeg har faktisk fået prøvet at lagt det her tarotkort, selvom jeg er noget skeptisk over for den slags. For tidligere dag, der mødtes jeg med Anne-Marie Østersø, som er forfatter til bogen Tarotkompasset og beskæftiget sig med tarotkort siden 1986. Det starter ud med, at jeg spørger hende, hvad tarotkort egentlig er for noget.
Tarotkort er jo noget, altså der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvor det stammer fra. Og nogen mener, det stammer fra 1100-tallet i Italien, og nogen mener, det går tilbage før Jesus tid. Og jeg tror, at tarotkort altid har eksisteret.
Okay, og så nu du har taget nogle remedier med,
ja.
For det har vi aftalt.
Ja. Ja.
Du har taget, der er nogle store kort, som jeg vil skyde til at være måske 20 gange 10 centimeter.
Passer
og så er der nogle, et dæk af kort, som er sådan en almindelig spillekortstørrelse, måske en lille smule større. Vil du ikke bare lige fortælle, hvad er det forskellige, du har taget med?
Altså, i virkeligheden er det de samme kort. De hedder Rider-Waite, de her kort, og jeg synes helt klart, at det er de bedste kort på markedet. Mm. Fordi man kan få mange forskellige slags tarotkort. Men nu har jeg taget nogle store kort med, simpelthen for, at du skal kunne se dem ordentligt.
Jamen, det, ja, det er dejligt. Og de store kort, dem har du trukket. Der har du trukket fem for mig i forvejen. Du har fået mit fulde navn, og du har fået min fødselsdato. Ja. Nu, når jeg kigger på dem, så der er en af dem, der ser ret uhyggelig ud.
Ja, det ved jeg
der
godt.
Der står også The Devil, altså djævlen nede under. Og så er det nok sådan, hvad kan man sige, nærmest en middelalder-tegning af en djævel. Ja. Hvorfor man kan se for mange kirker på den.
Og det er klart, der er også et kort, hvor der står døden på. Og det er jo klart, at hvis man lige trækker det kort, det har du ikke trukket, så er det jo klart, så er folk også sådan lidt, åh, hvad nu det for noget, ikke? Mm. Men der er ikke nogen dårlige kort i tarotkortene.
Okay,
der er selvfølgelig nogen, hvor der er lidt mere udfordrende, men det er ikke dårligt. Og djævlen, jeg kalder det bukken, fordi jeg synes jo, at djævlen lyder sådan lidt voldsomt, ikke?
Det
men det er rigtigt, jeg har trukket nogle kort på dig, inden at vi er gået i gang her.
Jeg er meget spændt på at høre, hvad de så vil sige. Men hvordan er det egentlig foregået, altså når du har trukket de her? Ja. Hvorfor
lige
dem?
Ja, men det er det. Jeg har lavet noget, der hedder en firkløver. Og det laver jeg ud fra din fødselsdato, dit årstal, du er født jo også, ikke? Og så ud fra dit navn. Og det vil sige, at din fødselsdato er den anden, så det bliver et kort, og det ypperste præstinden. Så har du et skæbnekort, det ud fra dit fødselsår, 1996. Det er 8. og er dit skæbne tal, og det er styrken, som ligger her, så har jeg regnet dit navn ud. Det giver 5, og giver ypperste præsten ligger
altså, fordi
der.
Min bogstaven i mit navn har en eller anden vis værdi.
Ja, en talværdi, som jeg så har regnet frem til. Og så det, jeg så gør, det er, at så tager jeg alle tre kort, lægger dem sammen, så får jeg et fjerde tal, som så giver bukken.
Okay,
eller
det var det, jeg var lidt nervøs ved.
Ja, det er det. Ja. Og hvad hedder det? Og som jeg kalder din målsætning i det her liv, ikke? Ja. Men hvis jeg starter med at fortælle lidt om ypperstepræstinden. Ypperstepræstinden er det klavoyante, så i virkeligheden er du lige så klavoyant, som jeg er. Men du har bare ikke udforsket det. Ypperstepræstinden betyder i virkeligheden, at man har en meget veludviklet intuition. Og den er jeg ret sikker på, at du bruger i dit arbejde, og du bruger den sikkert på din vej, dit følelsesliv. Du bruger den rigtig meget til at kigge udad, altså kigge på andre. Men i virkeligheden, så skal du lære at kigge meget mere indad og mærke meget mere efter. Ypperste præstinden står også for forfatteren, så i virkeligheden kunne du skrive en bog. H.C. Andersen og Kierkegaard og dem, de havde alle sammen toer i deres firkløver, så du kan måske sammenligne dig lidt med dem, ikke?
Ja, det er på nogen måde ikke den værste klub at være iblandt.
Nej, vel? Men så handler det om at tro. Og i virkeligheden, så har jeg et rigtig vigtigt råd til dig, omkring det med at tro, fordi jeg skal jo ikke bestemme, hvad du skal tro på. Men, og i virkeligheden må du altså have den indstilling, at du ikke tror på noget. Men så skal du være tro mod det.
Mm.
Det vil sige, det er vigtigt, at du finder ud af, tror jeg på noget af det her liv, eller tror jeg ikke på noget af det her liv. Fordi hvis du vakler midt imellem, så vil du komme til ikke at tro på dig selv. Så har du dit skæbnekort, som er ret vigtigt, og det er 8, og det er styrke. Men det er også en skæbne, som fortæller mig, at der godt kan komme nogle bump på vejen. Men du har jo fået styrken med dig til at klare de bump, der kommer, så du vil ikke få større udfordringer, end du kan klare dem. Det, jeg skal lære dig i dag, det er, at du hele tiden skal være i bevægelse, i udvikling. Fordi så får du ikke udfordringerne. Hvis det er, at du får følelsesmæssige udfordringer, så er det fordi, du ikke bevæger dig. Altså, at du ikke udvikler dig.
Mm.
Og det handler jo ikke om, hvad for et job man har. Det handler mere om det, man laver, giver en værdi. Så har jeg lyst til at sige til dig også, at du er faktisk meget psykologisk begavet også. Så i virkeligheden kunne du også blive psykolog i det her liv.
Mm.
Men jeg vil nok sige til dig, at nu er du stadigvæk ung, og du vil nok være i den her branche nogle år fremadrettet, men så tror jeg faktisk, du kommer til at gøre et stort skift i dit liv.
Spændende.
Ja,
jeg håber, det bliver selvvalgt, at jeg ikke bliver fyret.
Ja, ja, ja. Det kan jeg ikke se. Det kan vi spørge om senere. Nej,
okay.
Ja.
Jamen, det kan vi prøve.
Ja. Der er så meget mere i dig, og ikke noget dårligt med at være her, men jeg kan mærke, at du vil mere i det her liv. Så derfor så tænker jeg, at inden for de næste måske 4 år, så kan der godt ske noget. Nu bruger jeg lige mine klaverjante evner til det, for det er ikke noget, man kan se ud fra tarotkortene.
Hvordan kan du så se det?
Jamen, det er jo fordi, jeg er klaverjant, så kigger jeg på dig, så får jeg nogle meldinger, ikke?
Okay.
Og det sker, når jeg kigger på tarotkortene, så kommer der andre meldinger ind, ikke? Så har du trukket ypperste præsten, og det betyder, at i det her liv, så vil du altid selv have nøglen, altså du vil altid selv have løsningen til alt, hvad du laver. Du skal aldrig spørge andre til råds, fordi du skal bare kigge ind i dig selv, så vil du finde svaret. Og jeg vil altid anbefale dig at have en nøgle på dig, eller have en nøgle, der ligger foran dig. Fordi så, hvis der er et eller andet problem, du har, så kigger du bare på nøglen, så tænker du ind i din underbevidste, hov, jeg ved jo godt, hvordan det skal løses, og så løser du det.
Mm.
Så det var sådan lidt, nej, vi mangler, det er det vigtigste kort, det prøvede jeg lige at springe over.
Ja, jamen, den er mest nervøs for.
Ja, det. Men faktisk er jeg i djævelens år, hvis det kan berolige dig.
Okay, jamen, det ved jeg ikke helt, om beroliger mig.
Men jeg kalder det jo også bukken. I virkeligheden handler det om, at man skal ture, slippe sine lænker, sætte sig fri, gøre noget anderledes.
Mm.
Lad være med at begrænse sig, fordi man tænker, det kan jeg ikke finde ud af. Eller, og du har det som din målsætning, så i din målsætning i det her liv handler det i virkeligheden om at sætte dig selv fri. Det gør vi som regel mellem vi er 28 og 32 år. Så begynder vi at slippe vores karmiske bånd, vores karmiske lænker. Det, der er rigtig vigtigt for dig i det her liv, det er, at du bruger din veludviklede intuition til at sige, hvad er det for nogle mennesker, jeg gerne vil have med mig på min vej? Og igen kan man sige, det kunne vi sige til alle mennesker, men det er specielt vigtigt for dig, fordi du kan komme til at gå galt i byen.
Mange af de ting, du siger, det er jo nogle kloge ting, altså sådan noget med, at jeg skal kigge ind af for at finde svar, at jeg skal, altså jeg er en, der gerne vil udvikle mig, og jeg skal også tro på mig selv, og sådan nogle ting.
Ja.
Men, og det er jo nogle rigtig gode råd.
Ja.
Men det er nogle gode råd, jeg tænker, er gode for alle.
Lige netop.
Så er der ikke, altså hvad kan man sige, hvordan adskiller det her sig fra samtaleterapi?
Ja, altså det gør det jo ved, at jeg jo har de her kort, som jeg går efter, ikke?
Mm.
For eksempel så vil jeg måske i en samtaleterapi ikke sige, du har klaverjante evner.
Nej,
det vil
nej,
jeg
det
ikke sige.
Formentlig ikke, nej.
Nej, og jeg vil heller ikke sige i en samtaleterapi, at du skal rende rundt med en nøgle.
Nej.
Altså, så der er jo nogle håndgribelige ting i kortene, ikke? Det bliver selvfølgelig mere håndgribeligt, når vi trækker kortene.
Mm.
Fordi det her er jo bare en gennemgang af dig. Og det, der er i det, og det er nok også derfor, måske folk har nogle gange noget skeptisk omkring det, er jo, at vi mennesker kopierer jo hinanden. Det vil sige, at vi ligner jo hinanden og har brug for de samme råd i virkeligheden. Kan du se det?
Ja,
og det
klar.
Gør jo så, at folk tænker, nå, men så passer det jo på alle. Ikke? Men det gør det ikke. Altså, hvis man virkelig går i dybden med det har vi jo ikke tid til i dag, men så vil du finde ud af, at det ikke vil være alle. Altså, nu, det sidste kort har vi slet ikke snakket om. Du er dit årskort i år, og det gælder jo kun for dig, er skæbnehjulet, og det betyder, at du er i dit skæbne år.
I år?
Ja.
Okay,
ja.
Det synes jeg jo er spændende. Ja.
Og det, der så er endnu mere spændende, det er, at i og med, at du er en 8'er skæbne, så vil august måned altid være din skæbne måned. Så her står du i dit skæbne år, skæbne måned, og møder mig som den første. Det er jo den første, ikke?
Ja. Nå ja, det er utroligt.
Ja, det er det jo lidt sjovt, ikke? Og jeg er jo det klaverjante, og du har jo det klaverjante. Kan du se det?
Mm.
Så der ligger noget skæbne fællesskab i det, og det kan godt være, at du ikke skal være klaverjant, ligesom jeg skal være det, men jeg skal jo i hvert fald her i dit skæbne år gøre dig meget opmærksom på det her kort.
Mm. Okay, så var det også noget med, at jeg kunne trække, enten stille et spørgsmål, eller trække nogle kort?
Ja.
Okay, jamen, altså, jeg må sige, jeg er lidt nysgerrig på, vi kom til at tale om, at jeg vil lave et retningsskifte i mit liv. Jeg tror, du sagde inden for 4 år.
Ja.
Jeg kunne jo godt tænke mig at finde ud af, om det er et selvvalgt retningsskifte, eller om jeg bliver fyret inden for 4 år.
Ja, det ser vi på så, ikke?
Spændende.
Ja, nu lægger jeg alle kortene ud. Der er mange, der er 78. Mm. Og så trækker du 3 kort.
Okay.
Og du giver mig dem, så jeg kan lægge dem i den rigtige rækkefølge.
Okay, så jeg trækker et kort her og giver dig det.
Det var Queen of Cups, bærernes dronning.
Jeg trækker et kort mere.
Det var en engel, du trak.
Og så trækker jeg et sidste kort. Og det blev det her.
Og det er magikeren.
Hvor spændende.
Det er ikke dårligt. Det er nogle ret gode kort. Og du kan se magikeren. Jeg fortalte dig før, at 8 er dit skæbnetal, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Og du kan
rigtigt.
Se, magikeren har et 8-tal hængende over hovedet.
Yes, sådan et, der ligger ned. Så ja, er et uendelighedstegn, ikke?
Ja, lige netop. Mm. Men det handler om styrke jo. Og det handler om, at jeg er ret sikker på, at du ikke bliver fyret.
Det var dejligt at få afklaret.
Ja, ja, det tror jeg ikke. Hvis der sker en ændring, som jeg jo tror, der gør, så er det selvvalgt.
Mm.
Men det kan jo selvfølgelig også være en anden stilling i huset jo. Mm. Altså, det kunne ske før, end vi tror det, fik jeg lige ved. Nå.
Ja. Okay. Ja, det, spændende. Du kiggede op, da du sagde det. Ja. Er det, fordi det var klaveriancen, der talte?
Ja, den kom lige ind der. Ikke? Og jeg føler ligesom lidt, at kortene fortæller mig lidt, at du skal gå en lidt selvstændig vej.
Okay.
Men hvad det er for en selvstændig vej, det må vi tage til den tid, når det kommer.
Noget af det, jeg var inde på før, det er jo dejligt at tale med dig, og du siger også mange ting om mig, som er rigtige.
Ja.
Og især når vi, altså hvad kan man sige, når jeg bekræfter dig i, at noget af det, du siger, er rigtigt, så kan jeg også se på dig, så vækker det endnu flere ting.
Ja.
Og det er jo en god samtalepartner, der kan det. Men hvorfor er det her nødvendigvis spirituelt?
Hvorfor det er spirituelt? Det var da et rigtig godt spørgsmål. Det har jeg da faktisk aldrig tænkt over. For mig er det jo ikke spirituelt. For mig er det jo helt almindeligt. For mig er det jo ikke hokus pokus. For mig er det et værktøj, ligesom at man, når man, hvis man bruger noget fysisk, går vi i fitnesscenter og træner, og når vi skal træne vores mentale velbefindende, så kan tarotkort være godt for os at bruge det.
Mm.
Uden at man skal selvfølgelig passe på, man skal jo ikke trække kort hele tiden, fordi så får man måske heller ikke de rigtige svar, eller lidt ligesom jeg selv kunne finde på i gamle dage, når jeg var ung og nyforelsket, og jeg gerne ville have at vide, om det her var den rigtige kæreste, ikke?
Mm.
Så hvis det var kortene sagde, det var det ikke, så blandede jeg kortene, indtil det var den rigtige kæreste. Og det var smart. Jo. Ja, meget smart. Ja.
Men kan det ikke bare være, at du er en virkelig dygtig menneskekender, en dejlig samtalepartner, og så kan du trække nogle kort, som er gode at tale ud fra?
Nej, det kan det ikke være.
Hvorfor ikke?
Fordi at jeg, altså, nu ved du jo ikke alt, hvad jeg har præsteret. Jeg har spået måske 25.000 mennesker. Jeg har forudsagt køn på trillinger en gang til et ugeblad. Altså, eller nej, det passer. Jo, nej, der kom 3 damer, og så var de alle sammen gravide. Og så skulle jeg jo forudse kønnet på de 3 børn, ikke? Det kan man altså ikke. Hvis du vidste, hvor mange muligheder jeg skulle ramme rigtigt med alle 3, jo, ikke?
Mm.
Det kan du ikke, hvis ikke du er klaverjant. Altså, og jeg kunne komme med, og det har jeg ikke behov for, jeg har ikke behov for at forsvare mig, jo, vel? Men jeg kan jo komme med rigtig mange eksempler på, at jeg har set ting, men det er svært. Det er ikke bare lige.
Det
kræver enormt meget energi af mig at hive ned, fordi at jeg skal jo forstå kortene på den helt rigtige måde.
Ja, jeg tror, men det er heller ikke. Jeg kan jo mærke, når vi taler sammen, så kan du har jo helt sikkert nogle indsigter i mig og siger også nogle, giver mig nogle gode råd og fortæller mig en masse ting. Det der hvor hvad kan man sige, at jeg har svært ved at forstå det.
Ja.
Det er når kortene er mere end bare nogle kort, som hvad kan man sige, sætter gang i en samtale.
Ja, men det er jo fantastisk. At det kan det.
Mm.
Det kan man jo også tænke.
Helt sikkert.
Altså, man kan jo tænke, gud, hvor fedt. Altså, nu kan vi have en samtale. Det kunne vi ikke før. Det kunne vi nok ikke. Men det skaber jo tillid mellem os med det samme jo. Hvis jeg rammer rigtigt, kan du følge mig?
Ja.
Altså, så vil du jo også blive mere åben. Og man skal jo forstå, at det handler jo om noget samarbejde på en eller anden måde.
Når folk kommer til dig og vil have lagt tarotkort.
Ja.
Altså, hvorfor tror du egentlig, de kommer, eller hvorfor oplever du, de kommer?
Jamen, det gør de jo, fordi de er nysgerrige på deres liv, eller fordi de måske står det her sted, hvor de får den ene udfordring efter den anden, og tænker, skal det ikke snart holde op, alle de her udfordringer? Og så kommer de til mig, og så kan jeg jo se, jamen, du skal bare gøre sådan med dit liv, så stopper udfordringerne. Eller også så kommer de for at høre, hvornår bliver jeg gravid, eller finder jeg en kæreste, eller laver jeg det rigtige arbejde, ikke?
Hmm. Er du nogensinde nervøs egentlig for at ramme forkert med folk, eller? Nej.
Du skal jo tænke på, at jeg har gjort det i 30 år, ikke?
Mm.
Så jeg er spændt. Jeg er altid spændt, fordi det skal man være. Men jeg er aldrig nervøs, fordi jeg ved jo lige nøjagtigt, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan.
Mm. Og hvor stopper de nævner?
Ja, hvor stopper de? Jeg vil sige, at jeg laver helst ikke afdøde kontakt. Og det er ikke, fordi jeg ikke har evnerne til det, men det er simpelthen, fordi det er så energikrævende, så der er ingen mennesker, der vil vide, hvor svært det er at hive ned. Men det har jeg gjort tidligere, men lige nu, så stopper det der.
Ja, sådan sagde Anne-Marie Østersø, som er klaverjant og tarotoplægger, og som tidligere i dag kom forbi og lagde tarotkort for mig. Og det er jeg, som jeg sagde indledningsvis, langt fra den eneste, der har prøvet for tarotkort de trender. Og det kan du, religionssociolog ved Københavns Universitet, Astrid Krabbe Trolle, bekræfte. Er det rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Så er mit næste spørgsmål, fordi det undrer jeg mig egentlig lidt over. Altså, hvorfor tror du, tarotkort er blevet populære netop nu?
Ja, altså man kan sige, tarotkort for mig, det indskriver sig i sådan en lang række af spirituelle praksiser, for eksempel astrologi og astrologi-apps og alle mulige sådan holistiske praksiser, hvor man prøver at hjælpe sig selv igennem forskellige spirituelle praksiser. Og det boomer ret meget i øjeblikket, også fordi der er et boom i digitalisering. Så i hvert fald kan man sige, tarotkort, der er apps, du kan få det på nettet, det er helt vildt nemt tilgængeligt, og det er noget, du kan gøre derhjemme, hvis du har kortene, eller hvis du har et internetadgang. Så hvad kan man sige, det passer ret godt ind i den sådan udbredte digitalisering, især blandt unge. Så man kan sige, på den måde er det sådan en perfekt religionsform, kan man sige, til samtiden.
Men det synes jeg jo egentlig er lidt sjovt, det her med teknologien, som ligesom baner vej for det her, fordi for mig, så handler teknologi, eller det står ligesom på skuldrene af videnskaben og videnskabelige landvendinger. Så er det ikke mærkeligt, at vi dyrker det spirituelle i en tid, der er så funderet i det videnskabelige?
Nej, vel egentlig ikke, for man kan sige, at det videnskabelige har også at gøre med en stigende sekularisering. Og jo mere vi bevæger os væk fra for eksempel fra et kristen grundlag, jo mere åbenhed er der over for alle mulige andre praksiser. Så det vil sige, at det videnskabelige, tror jeg, for mange, der lægger tarot og dyrker astrologi og sådan, det er ikke en selvmodsigelse. Altså man kan sagtens være videnskabelig, samtidig med, at man prøver en masse praksiser af, som har indflydelse på ens eget liv. Og jeg synes egentlig, din samtale med den klaverjante tarotkortlæser, lige før var et meget godt eksempel. Altså fordi, at man kan sige, det minder jo netop om den terapeutiske samtale. Og det er jo ikke det
passer fint, at vi gange sig, at vi samtidig med, når det handler om... Astrid Trolle Krabbe, det var ligesom... Jeg ved ikke, om du tabte din telefon eller noget i den retning. Lyden faldt lige ud.
Det gjorde jeg nu ikke, men det kan være, at jeg bevægede mig for meget. Kan du godt høre, hvad jeg siger nu?
Nu kan jeg sagtens høre dig igen. Du var ved at sige, at min samtale med Anne-Marie Østersø, tarotlæggeren, var et godt eksempel på...
Ja, det var sådan set et meget fint eksempel på, hvad det er, tarotkort går ind og gør for den enkelte. Altså, hvad man kan sige, du bliver ved med at sige, at det minder om terapeutisk samtale. Og det gør det jo også. Altså, og det står jo ikke i modsætning til at være videnskabelig. Så man kan sige, man kan sagtens tænke videnskabeligt, men så når det handler om ens eget personlige behov og råderum, så kan man gå ind og få en samtale med en tarotlæser, eller selv lægge kortene. Det her med, at det bliver gået ind og bliver sådan en form for selvhjælpsredskab, som dækker nogle andre områder, end det videnskabelige måske vil gøre.
Mm. Men det kan jeg også sagtens forstå det her med. Det er også nogle kort, der ligesom kan sætte nogle samtaler i gang, og hun kan sige nogle store emner, vi kan stå og tale om sammen. Altså, men jeg forstår bare ikke, hvorfor det har brug for den her spirituelle del.
Nej, men man kan sige, hvis som religionsforsker, så forstår, altså den måde, vi plejer at definere sådan nogle holistiske eller spirituelle praksiser, det handler om, hvor autoriteten ligger. Og det synes jeg også, at jeres samtale var en ret godt eksempel på. Altså fordi i tarotkort og også dels astrologi, så ligger autoriteten egentlig i dig selv. Det er også det, hun bliver ved med at sige. Det handler om, at du skal se indad. Du er din egen autoritet. Hvis der sker noget i livet, så hvor du ikke er tro mod dig selv, altså hvis du fejler for eksempel, så er det egentlig din egen skyld, fordi autoriteten er hos dig. Og det er så i modsætning til rigtig mange kirkesamfund for eksempel, hvor autoriteten egentlig ligger hos Gud, altså noget, der er uden for dig. Så det her med den spirituelle praksis handler rigtig meget om, hvordan du udvikler dig selv, og hvordan du rækker ud til forskellige praksiser, som har en anden form for transcendens. Altså det handler om, hvad kan man sige, hun er klarvoyant, og der er noget med stjernerne, og det er et eller andet, der ligger ud over dig selv, som kan gøre, som kan hjælpe dig på en eller anden måde i din færd igennem verden.
Mm. Men ligger der så ikke også sådan en tanke om udvikling? Altså, at det her kan hjælpe mig med at blive bedre, en bedre version af mig selv?
Jo, det handler rigtig meget om udvikling. Mm. Altså, og det er også det, hun nævnte. Altså det her med, det handler om dit udviklingspotentiale. Det handler om, at du også skal være i udvikling hele tiden. Og det passer perfekt ind i faktisk sådan den der neoliberale tanker om evig vækst og evig udvikling. Mm. Så på den måde kan man sige, at den her spirituelle praksis også passer ind i tiden. Og mange af de økonomiske strukturer, vi kører efter simpelthen. Så for mig som religionsforsker, så vil jeg sige, at de her nye spirituelle praksiser, de er altså et virkelig godt tegn på en ny form for religiøsitet, der vinder frem, som ikke handler om, at man er bundet til et medlemskab, eller man tilhører et bestemt kirkesamfund sammen med nogle andre, når det handler rigtig meget om, hvordan man udvikler sig selv igennem religiøse praksiser.
Hmm. Men vidner det her, jeg kan ikke lade være at tænke på, altså vi lever også i en tid, jeg tror ikke rigtigt på noget. Det tror jeg måske også, man kunne høre i vores samtale. Men vidner det her ikke om, at vi måske et samfund, hvor den her mening, den lige så stille forsvinder, der er i hvert fald færre, der vender sig mod Gud, hvad end det så er. Altså vidner det så ikke om, vi har behov for at tro?
Altså, jo, jeg tror, mange har behov for at tro. Altså, og i hvert fald kan man sige, at det, der kendetegner det samfund, vi lever i, det er, at vi i stor grad skal definere vores egen mening. Og når man skal det, altså for nu vi lever i det her hyperkomplekse samfund, så sådan nogle spirituelle praksiser, som er egentlig ret, de er egentlig ret tæt på altså sådan en selv og ens hjemmesfære, og ens, det handler også ofte om kropslig sundhed og mental sundhed. Det er jo der, det går ind og, hvad kan man sige, giver direkte mening for individet, ikke? Du får at vide, at du skal lave et karrierehop lige om lidt. Mm-hmm. Og det vil give umiddelbart mening for mange at få det at vide. Så jeg synes, at det på den måde er det, har du ret, altså det understreger også, at der er en søgen efter mening generelt i befolkningen, også i Danmark.
Mm. Men jeg tænker, der er jo mange af sådan nogle praksiser, som man kan grave frem fra fortiden, altså men hvorfor tror du egentlig lige tarotkort, det er sådan noget, der er blevet portrætteret i populærkulturen, og så nu også får den her, hvad kan man sige, at det trender blandt både unge og ældre, men især unge?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har stillet mig selv det samme spørgsmål. Man kan sige, tarotkort har jo sin oprindelse i 1400-tallets Italien, hvor det egentlig blev opfundet som et selskabsspil. Og så senere hen i 1700-tallet, så var der nogle franske teologer, som gik ind og tillagde kortene den her mystiske betydning, og sagde, at de kom fra det ældgamle Egypten og havde forskellige symbolske betydningslag. Og det er så blevet videreudviklet op gennem 1800-tallet. Så man kan sige, og det kan du også se, nu nævnte du film. Altså det, den typiske klærvariante, eller ikke klærvariante, undskyld, tarotkortlæser på film, det er et eller andet med en dame, som sidder i et telt, ikke? Og det er mørkt, og hun lægger kort for en, og det hele er sådan lidt mystisk. Så umiddelbart så er tarotkort vel tillagt i populærkulturen sådan et afvigende, altså den der afvigende type religiøsitet. Mm. Men jeg tror simpelthen, der sker noget i øjeblikket med en større åbenhed i befolkningen, og måske især blandt unge, over for alle de her forskellige praksiser, som tidligere hen har været marginaliseret, altså det vil sige, at der var en begrænset gruppe af befolkningen, der har brugt det. Og kigger man på studier af det spirituelle miljø, for eksempel i Danmark, så kan man se, at i hvert fald tidligere har det været sådan, at det mest har været kvinder, midaldrende kvinder i omsorgserhverv, som har haft det lidt svært i livet, der har brugt de her praksiser. Mm. Men det vi ser i dag, det er, at der er flere muligheder for folk, det gør det meget mere. Flere unge gør det, det bliver mere mainstream. Og det er simpelthen, tror jeg, fordi det passer sig perfekt ind i både den der konstante udviklingstanke, vi har, men også fordi, at det er muligt at gøre på alle mulige måder, og det er lidt uforpligtet. Du køber ikke ind på hele systemet, men du prøver lige nogle ting af. Hvis du har et spørgsmål, som hun nævnte, Anne-Marie, hvad hedder hun?
Østersø.
At man sådan, folk kommer til hende, hvis de lige skal finde ud af noget i livet. Så kommer de og spørger hende til råds, og så kan hun hjælpe dem. Så i det hele taget der med at bruge de her forskellige teknikker til at navigere og finde ud af, hvem man er og hvor man skal hen. Og det, jeg synes selv, det er ret sjovt, det der med tarotkort, at det er blevet stort, men okay, altså, der er bare en større åbenhed generelt for alt muligt. Også i takt med, at vi får mere inspiration globalt, sådan, så det ikke kun er Danmark, man forholder sig til, men forholder sig til alle mulige forskellige strømninger på nettet.
Mm. Vi må se, hvad fremtiden den kommer til at byde på. Tusind tak til dig, Astrid Trolle Krabbe, religionssociolog ved Københavns Universitet. Når regnbueflagene om lidt vejer i Københavns gader i forbindelse med dette års Copenhagen Pride, så bliver det uden et fuldt musikprogram. Den elektroniske artist Nao Marley har nemlig besluttet at trække sig fra det her års Copenhagen Pride-program på grund af pres. Det oplyser Copenhagen Pride til os her på Kulturen. Udmeldingen kommer, ifølge Copenhagen Pride, ovenpå, at alle annoncerede artister ved Copenhagen Pride er blevet kontaktet af aktivister med opfordring om at trække sig fra årets Pride. På sociale medier har aktivisterne offentligt anklaget Copenhagen Pride for ikke at tage nok afstand for Israels angreb i Mellemøsten og beskyldt Priden for at betale artisterne med såkaldte blodpenge fra sponsorer, der er økonomisk involveret i Israel. Aktivister har de seneste dage delt opslag om, at flere hovednavne til Copenhagen Pride allerede har trukket sig, og der har floreret rygter om, at op mod 12 navne skulle have meldt afbud. Copenhagen Pride oplyser dog til os, at det kun er artisten Nao Marley, som har meldt tilbage til dem, at de ikke vil optræde ved Priden grundet pres. Nao Marley uddyber, at de efter at være blevet kontaktet via Instagram, ikke føler sig tryg ved at optræde, da det vil få nogen til at associere dem med Israel. Copenhagen Pride beskriver selv kontakten fra aktivister som en smædekampagne mod Copenhagen Pride og de annoncerede artister. I en officiel udmelding tager Copenhagen Pride afstand til anklagerne og opfordrer alle artister til fortsat at spille til årets Pride. I udmeldingen skriver Priden, at de, citat, samarbejder for eksempel ikke med våbenhandlere eller støtter slyngelstater, og vi, altså Priden, baserer vores vurderinger på FN's lister. Anklagerne om, at Copenhagen Pride betaler optrædende artister med såkaldte blodpenge, kommer oven på en lang periode med massiv modstand fra Copenhagen Pride. Tidligere på året trak flere store sponsorer sig, efter de blev bedt om et tilfredsstillende svar i konflikten mellem Israel og Palæstina. Selvom Copenhagen Pride har trukket kravet om udmelding i konflikten tilbage, så er der flere tidligere sponsorer, som ikke er vendt tilbage. Når Copenhagen Pride finder sted fra den 10. til 18. august 2024, bliver det nu uden Nao Marley. Det var alt for Copenhagen Pride, og det var også ved at være alt for dagens Kulturen. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og programmet i dag var produceret af Anders Skytte Agergaard. I morgen der er vi tilbage med endnu flere kulturnyheder, når vi sender mellem 14.03 og 16.00. Vi lyttes ved i morgen, hvor jeg er tilbage her bag mikrofonen.